Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 май дүшәмбе көнне Мәскәү кирмәнендә Владимир Путинның президент антын китерү уңайыннан тантана һәм мәҗлес булачак. Бу көннәрдә инде чарага кемнәрнең чакырылганы, мәҗлеснең күпме гәчәчәге һәм анда табында ниләр булачагы билгеле. Алсу кырмаш кайбер сомнарны бергә җыеп, хәзер сезгә Путин һәм аның сомнары дигән бер язма тәкъдим итәр. Алсу, беренче сон 3 дигәнсең, нәрсәне аңлата ул?
Владимир Путинның инаугурация тантанасы Кремльнең 3 залында, Георгий, Александр һәм Андрей залларында үтәчәк. Беренче тапкыр президент булганда да аның инаугурациясе шунда узды.
6
Путин шулкадәр ел Русиянең президенты булачак. Дмитрий Медведев бу вазифадан киткәнче президентлык мөддәтен 4 елдан алып 6 елга кадәр озайтты. Путин 2038 елга кадәр тагын бер сайланса 2024 елга кадәр президент була ала.
10.
Инаугурация тантанасында кунакларны 10 еллык коньяк белән сыйлаячаклар. Мәҗлес табынында бары тик Русиядә җитештерелгән ризык булачак. Кунакларга ашарга ысланган балыклар, ак гөмбә соусы белән яшелчә коймагы, кыздырган үрдәк рулеты кебек тәм-томнар, эчәргә Кремлин аракысы, ак шәрәп һәм шампан шәрәбе биреләчәк.
63.6
Шул кадәр процент тавыш белән Путин 2012 елның 4 мартында җиңеп президент булды. 2000 елда аның өчен 53% кеше тавыш бирде, 2004 елда бу сан 72% иде. Медведев 2008 елда 70% тавыш алып президент булды.
71
2018 елда бер президентлык мөддәте тәмамланып, тагын бер тапкыр президент итеп сайланса, Путин 71 яшьлек президент булачак.
1996
Шушы елдан бирле Русиягә президентлар инаугурацияләренә чит дәүләтләр башлыкларының килгәне юк. Быел Казахстан матбугаты президент Нурсултан Назарбаев Мәскәүгә Путин инаугурациясенә барачак дип язды. Беларус һәм Украина президентларының килү ихтималы бар дип фаразланды. Әмма алар кунаклар исемлегендә юк. Тантадагы Путинның дуслары сыйфатында Германияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер һәм Италияның элекке премьеры Сильвио Берлускониның килүе көтелә. Президент булгач та үзенең Шетелгә беренче сәфәренә Путин Кытайга барачак. Аның бу сәфәре июнь аена планлаштырылган.
2000
Тантанага шулкадәр кунак чакырылган. Алар арасында Федерация Шурасы әгъзалары, Дәүләт Думасы депутатлары, Конституция мәхкәмәсе хөкемдарлары, дипломатлар, хакимият вәкилләре, системадагы оппозиция вәкиле Михаил Прохоров һәм дини җитәкчеләр бар. Тантанага төбәк башлыклары һәм зур мәгълүмат чаралары мөхәррирләре дә чакырылган.
5000
Инаугурация тантанасы истәлегенә басылган медальләр 5000 сумга төшкән, аларны кунакларга таратачаклар.
25-30000
Либерал-демократлар башлыгы Владимир Жириновский инаугурация хөрмәтенә шулкадәр тоткынны иреккә чыгарырга тәкъдим иткән иде. Әмма амнистия кануны парламентта тикшерелмәде. Жириновский 18 яшы тулмаган, бала көткән яки кечкенә балалары булган аналарны вакытыннан алда иреккә чыгарырга чакырды. 2008 елда да шундый ук канун өлгесе тәкъдим ителгән иде, әмма ул кабул ителмәде.
1 миллион
Путинның президент итеп сайлануы канунсыз булды дип санаган оппозиция шулкадәр кешене инаугурация алдыннан 6 майда урамга алып чыгарга вәгъдә итте.
15 миллион
Моның кадәр акча түләп, 15 миллион сум түләп, инаугурациядән соң мәҗлестә югары дәрәҗәдәге рәсми янында утырып булачак. Бу хакта мәҗлесне оештыручы бер хосусый ширкәт вәкиле белән сөйләшкән Forbes журналы хәбәрчесе язып чыкты. Арзанрак билетлар 6 миллион сум тора, әмма аны алучылар инде үзләре теләгән урынны сайлый алмаячак. Кремль бу мәгълүмат дөрес түгел дип аны кире какты.
26 миллион
Инаугурация мәҗлесе нәкъ 26 миллион сумга төшәчәк.
Алсу кырмашны